I det sidste program i vores serie om nordisk litteratur over grænserne skal det handle om to danske forfattere, der flyttede til Norge og blev norske forfattere. Jeg taler med forhenværende professor ved Oslo Universitet, Jorunn Hareide. Du har beskæftiget dig meget med to forfattere, som er født i Danmark, men som flyttede til Norge og blev norske forfattere. Men der er sådan 80 år imellem dem, og den ene er kvinde, og den anden er mand, og manden havde et begyndende dansk forfatterskab bag sig, inden han flyttede, så der er mange forskelle imellem deres vilkår. Men der er måske også nogle ligheder. Men hvis vi nu tager Magdalene Thoresen, som blev født i 1819 i Fredericia i Danmark. Hvordan var hendes miljø, og hvordan havnede hun i Norge?
Ja. Hennes miljø var jo det vi ville kalle enkelt. Altså hun kom fra en, hennes far var frakteskipper, så de hadde veldig enkle altså økonomiske forhold, og hun var en av fem barn som vokste opp, så vidt jeg husker. De drev en krobevertning som hadde et litt frynset rykte, tror jeg nok. Hun var en meget begavet pike, men falt litt utenfor miljøet, nettopp kanskje på grunn av sin begavelse, og hadde nok noen veldig vanskelige ungdomsår som hun har fått tid helt til, vet man ingenting om. Men det var altså en mesen, Anker Hegård, som var en kjent fabrikkeier, eller ble det i hvert fall i København, som hvis nok kom gjennom byen og hørte om henne og fikk å sørge for at hun kom inn på en guvernanteskole i København, København, som jeg sier på norsk, hvor hun gikk et par år, og da hun var ferdig der, så skulle hun søke en stilling, og da hadde hun, og ville hun lengst mulig vekk fra Danmark, fordi det var en rykteflom om henne, som jeg skal komme tilbake til, men i hvert fall så endte hun hos en prest, Thoresen. Hun var født Krag selv, Hans Konrad Thoresen, som var prest som het Herøy i Ålesund, ikke så langt fra Ålesund på nordvestkysten av Norge, hvis noen vet hvor det er i Danmark. Og så ble hun gift med ham etter et års tid, og de fikk flere barn. Så hun ble også preste. Hun avanserte fra å være en også fattig almupike til å bli prestefrue. Forfatterskapet begynte først egentlig etter at mannen var død, og hun debuterte med en diktsamling i 1860, et par år etter at presten var død i Bergen. De var flyttet dit i mellomtiden.
Så det var et forsøk på å forsørge seg selv og børnene, det med å skrive?
Det var det i høy grad, og ble det enda mer. Hun hadde da fått fire barn i sitt ekteskap med presten, og han hadde fire, to døtre og to sønner. Ja. Hun ble ikke så mange år i Bergen etter at hun ble enke, for hun mente at hun fikk et slags litterært gjennombrud med denne diktet av en dame. Den var anonym, men det var altså Bjørnson, selveste Bjørnson, som stod som utgiver av denne samlingen. Og da fikk hun vel et slags blod på tann og tenkte at hun kunne kanskje slå gjennom som forfatter, og tok med seg barneflokken til Danmark og slo seg ned i København da. Så det var starten.
Og det var vel egentlig et dristigt skritt for en kvinne på den tid?
Ja, det var jo et kjempedristig skritt. Hun hadde jo da foreløpig en enkepensjon og sånn. Hun kjente jo ingen i de litterære miljøene. Men denne dikta av en dame, og så utga hun, altså illustrere tidene, var et sånt blad som hjalp henne, støttet henne i begynnelsen, og hun hadde også noen andre protegerer. Denne Anker Hegård beholdt hun faktisk en viss kontakt med. Så han var jo fabrikkeier først og fremst, og kanskje ikke så kjent i litterære miljøer, men han hadde en viss krets om seg som også kunne støtte. Og så, men så skrev hun altså noen fortellinger som kom et år senere, en samling fortellinger, som slo veldig godt an, og som var altså norske bondefortellinger hun skrev da fra norsk miljø. Og det var jo et emne som fenget her i Danmark den gangen, altså folkelivsskildringer.
Det var eksotisk.
Det var veldig eksotisk, og i anmeldelsene kan jeg lese fra den gangen at hun ble berømmet for sin karakteriserende evne, men også for sitt friske norske språk, og også sin god moral. Det var jo også veldig viktig da. Ja, så hun utfordret ikke moralen der, men det gjorde hun i disse dikta av en dame, debutsamlingen. Da ble hun anklaget for å være ukvinnelig, fordi at hun uttrykte savn og lengsel, og det var liksom, det manglet en kristne forsoning, som var veldig viktig den gangen da.
Men Det var jo også, som vi også tidligere har hørt, det var jo i Danmark og i København, at det litterære miljø og det litterære publikum var i modsætning til i Norge på den tid.
Ja, ja, det var det jo. Og Bjørnson var jo en av dem som var en brobygger mellom Norge og Danmark, og tidlig fikk kontakt med Fredrik Hegel på Gyllendal, så han var nok, sier han selv, i hvert fall den som han introduserte Magdalene Thoresen for Fredrik Hegel, som ble en veldig god støtte for henne. Og så kom en roman, Signes historie, i 1864, som også fikk veldig god presse, og på den tiden var hun også blitt kjent med Georg Brandes, som også da på det tidspunktet syntes at hun var en spennende kvinne, både som kvinne og litterært sett. Altså, han var jo da fremdeles en veldig ung mann, og som ikke var blitt Georg Brandes ennå. Så det var nok også en hjelp, ja.
Vil det sige så, at hun faktisk slog igennem i Danmark,
ja,
overfor dansk publikum primært?
Ja, hun gjorde faktisk det på 60-tallet. Wilhelm Andersen, en av deres litteraturhistorikere, sier at hun var tressernes forfatterinne, liksom Amalie Skram ble firsernes. Så hun hadde et navn da, og hun fikk det bra her i København. Hun kom inn i mange kretser, ble fetert og så videre, men bestemte seg likevel for å flytte hjem til Norge igjen i 66, fordi hun følte at hun var norsk. Altså, hun var norsk forfatterinne og mente at hun hadde en eller annen slags misjon som jeg aldri helt har forstått hva gikk ut på, og prøvde altså å flytte tilbake til Norge og prøvde å slå igjennom der som forfatter, men det lyktes aldri. Så altså hun, hvis vi snakker om dette med nasjonalitet, så ville hun gjerne være akseptert som norsk forfatter, men ble det aldri, og det gikk gradvis med å bli, altså etter suksessen i begynnelsen av 30-årene, så hadde hun noen nok så vanskelige år før hun liksom først på 80-tallet egentlig fikk en stor suksess med disse bildene fra Midnatt solens land, hvor hun hadde oppholdt seg et år opp i Vardø hos en datter som var gift der, og skrev noen slags blanding av folkelivsskildringer, næringsveier, kulturhistorie, altså en sjanger som på en måte var litt ukjent da.
Men hun var også meget betaget av den norske natur.
I høy grad, og det preger jo alt hun skriver, faktisk. Altså, ja, hun ville være norsk. Hun sa at hun følte, hun var jo jyde, så hun sier at hun følte et slektskap med nordmenn på grunn av han mente det måtte være det. Jyder og nordmenn måtte ha noe til felles. Jeg vet ikke om det er sant, men det hun kaller det seigslidenhet, tror jeg. Altså, sånn slags vilje til å stå på, ikke gi seg, og så videre. Ja. Og så var det havet, som var veldig viktig bindeledd for henne, fordi altså, hun kom jo, som du sa, fra Fredericia og var kjent med sjøfolkenes liv. Og det, der oppe i Herøy, hvor hun kom med sin mann, da, det var jo et lite øysamfunn hvor alt måtte foregå per båt. Altså når presten skulle i ærner, så måtte han ros langt, i mange timesvis, for å døpe noen hjemme kanskje, eller hva det kunne være. Så hun mener at hun gjenkjente noe der. Men hun kom jo selvfølgelig i et helt annet miljø. Der oppe var hun kondisjonert, hun var bønder og fiskere, var vel noen hun mer så litt på avstand kanskje.
Så hun skulle jo altså også så nærmest vinne et norsk publikum.
Det var det hun veldig gjerne ville, og hun slo jo. Altså, Ibsen skrev faktisk, anmeldte hennes fortellinger da den kom i et norsk tidsskrift.
Han var også hennes svigersøn.
Han var hennes svigersøn, men han var blitt det da, det stemmer. Han var allerede blitt det. Han giftet seg med Susanna i 58, så det var før Magdalene egentlig debuterte. Men jeg tror ikke han var den som ville liksom la seg påvirke av noen bånd på den måten. Jeg tror han skrev det han mente, og han fulgte. Det var jo et interessant side ved deres forhold, det er at han fulgte henne veldig opp. Altså, selv om han, det pleier å hete om Ibsen, at han fant henne, at sin svigermor umulig, vanskelig, og liksom en person som var veldig forskjellig fra ham selv, veldig impulsiv og så videre. Og det kan nok være at det ikke alltid var så enkelt mellom dem, men han støttet henne i hennes forfattergjerning, særlig fordi hun skrev ikke bare romaner og dikt, men også forsøkte seg som forfatter og hadde suksess med noen stykker som ble satt opp i spilk på norske, svenske og danske scener. Så det var det hun nok aller helst kanskje ville være etter hvert, dramatiker, men
det var jo der, hvor der virkelig var mulighed for at bryde igennem i 1800-tallet, også bryde igennem rent økonomisk, fordi det var bedre betalt end alt muligt andet litteratur.
Ja, ja, det var det nok antagelig. Ja, økonomi er jo et stort spørsmål i alt. Jeg har arbeidet mye med brevene henne, så jeg kjenner henne godt, synes jeg. Og økonomi er et sånt spørsmål som dukker opp hele tiden. Altså, selv om hun hadde den enkepensjonen, så var ikke det nok liksom, til at hun ville gjerne at døtrene, i hvert fall inntil de ble gift, skulle kle seg pent, kunne reise på badeferie, treffe de rette ekte skapskandidater og så videre. Så økonomien var nok viktig, og da var hun veldig opptatt av det aspektet ved teatret. Det stemmer det.
Du antydede, at der var noget sladder omkring hende i Danmark, ja, som fik hende også til at rejse langt væk.
Ja, det stemmer det. Det var det nok. Altså, hvad som egentlig skedde før hun kom til København, det ved man veldig lite om. Men da hun kom hit for at læse på dette instituttet for unge piker, så måtte hun ha en privatlærer, for hun havde jo ingen bakgrund, måtte læse veldig mye, og da traf hun altså en islending som var på hennes alder, Grímur Thomsen het han, jeg vet, han er vel kanskje ikke kjent nå, han ble ganske, han flyttet tilbake til Island, var diplomat en stund, der oppe ble han politiker og dikter og ble et stort navn, og de hadde altså da, de levde i et fritt forhold, skriver en av hennes, Ellen Kay, som var en av hennes bekjente senere, og hun ble gravid med ham. Men det visste hun antagelig ikke før hun var kommet opp til presten Thoresen denne høsten. Men når jeg snakker om sladder, så var det nok altså rykter fra Fredericia-tiden som liksom forfulgte henne litt i København, hva det noe det har gått ut på. Men da hun kom dit og oppdaget at hun var gravid, så var hun jo nødt til å fortelle det til presten selvfølgelig etter hvert. Og han må da på det tidspunktet ha vært så forelsket at han var villig til å overskede, eller hva jeg skal si. Ja, hun ble altså sendt til Danmark og måtte føde her i Dølgsmål da, ja, først, og så ble barnet satt på en stiftelse, og så kom hun tilbake, og så giftet de seg. Så det er jo en mærkelig historie, egentlig. Mm.
Og så blev hun vel også kendt for at være en erotisk kvinde med sin egen, med sit eget begær og sin egen vilje.
Jo, hun var jo det, og hun sa jo mange gange senere at man skulle aldri gifte seg med en mann som var såpass mye eldre, for han var jo hele 17 år eldre enn henne. Han kunne nesten vært hennes far, og hun skriver og sier også til mange at det forholdet mellom dem hadde aldri gått hvis hun ikke hadde på en måte mer betraktet ham som en farskikkelse og en lærer enn en elsker, om du vil. Men de hadde jo selvfølgelig fire barn sammen, så helt, hva heter det for noe platonisk, kan det neppe ha vært.
Nei.
Nei. Men det var mange historier om henne, og da de kom til Bergen, så gikk jo ryktene, de forfulgte henne om dette med barnet hun hadde. Og hun snakket vel også selv litt. Jeg tror nok at Bjørnson ble informert og sånn. Så, og en husvenn der som var en lege, var det nok antagelig også et forhold med som varte noen år. Fordi i Bergen kom de inn i kulturelle kulturlivskretser og var mye med i teaterliv og musikkliv og sånn.
Og Bjørnson blev den anden direktør for teateret i Bergen efter Ibsen.
Ja.
Blev de kærester?
Det tror jeg ikke. Jeg tror hun gjerne ville. Men altså, ryktene gikk jo om dem, i hvert fall etterpå Brande, så var jo blant dem som serverte historier om at de hadde hatt et forhold, men jeg tror ikke det. Altså, jeg kan ikke, ja, det er selvfølgelig, alle brev er ikke bevart og sånn, men hun, jeg tror hun var veldig opptatt av ham, erotisk, og det har nok sikkert vært gjensidig, men hun var jo tross alt 13 år eldre og hadde mange barn, så det måtte ha vært en stor belastning for en ung mann å påta seg det der. Men det jeg tror var det viktigste for henne i forhold til Bjørnson, det var at han på en måte trodde på henne som forfatter og hjalp henne frem med denne første diktsamlingen og støttet henne også i de første mange årene etterpå.
Det er jo en sær forfatterskæbne at være dansk, men ville være norsk forfatter og sætter meget ind på at blive det.
Ja.
Og er jo ikke kendt i Danmark som forfatter, men hvordan er hun stadig husket i norsk litteraturhistorie?
Altså, hun faller jo litt mellom to stoler, da, fordi hun er på en måte nordmenn, tenker, ja, men hun er jo dansk, fordi altså hun, ja, jeg sa at hun flyttet til Kristiania i 66, men hun kom jo tilbake hit fra 1870 cirka, og bodde her i København stort sett resten av livet, bortsett fra noen et år i Vardø og noen år i Zürich, hvor en sønn gikk på skole en periode. Så hun bodde her og levde her og var i danske miljøer og skrev jo, altså det var jo et felles språk den gangen. det hun hadde av norske innslag, som danske kritikere syntes kanskje var interessant, det skrev, sa både Ibsen og Bjørnson, at det var bare tull, det var noe hun hadde konstruert, og sånn skrev inget, sånn snakket ingen nordmenn, og så videre. Så, men ja, hun hadde et problem. Hun husket i dag? Nei, det ingen som leser henne lenger. Altså, dessverre kan litteraturhistorikere gjøre det, for det at hun jo morsom som en sånn overgangsfigur, også mellom en romantisk skole og den moderne gjennombrud, realismen og alt det der. Georg Brande, som syntes hun var spennende der på 60-tallet, han ventet seg jo helt fra henne og syntes at hun ble fort veldig passé, ikke sant? Hun var alt for romantisk, alt for følelsesfull og så videre for ham. Så nei, altså to av bøkene hennes har kommet igjen, utgitt på nytt på norsk i løpet av de siste 20 årene, og det ene er noen utdrag av denne som jeg snakket om, bilder fra Midnattssolens land, altså dette fra Nord-Norge. Og så en annen kortroman som heter Studenten, som handler om det er den første bondestudenten i norsk litteratur, altså lenge før Arne Garborgs bondestudent der. Den er veldig interessant, men det er jo gammel litteratur, det er ikke noen som vil finne på å lese det.
Men hvis vi skal se sådan på det nordiske perspektiv, så var det jo en tid, hvor der måske var mere nordisk identitetsfølelse blandt, i hvert fald blandt kunstnere og i åndslivet, end der er nu. Og du nævner selv, at hun mødte Ellen Key, og det vil sige, der var også svenske kunstnere indover, ja, som ligesom havde et tværnordisk miljø.
Ja, det er helt rigtigt, og det er veldig slående, når man begynder at se, hvem hun kendte, men også alle andre kendte egentlig. Altså Kielland for eksempel, og bodde jo her i København i perioder, havde veldig mange kontakter indenfor. Bjørnson Ibsen behøver jo ikke nævne, men altså næsten alle forfattere, som ville noget, de måtte ut fra det, altså Kristiania Norge var jo veldig lite, et lite hull egentlig på 60-tallet og 70-tallet, altså hvis man var en intellektuell som, så, og det svenske som du sier, altså Magdalene Thoresen ble etter hvert opptatt av kvinnesak, hun var veldig opptatt av at kvinnelige forfattere ble oversett av pressen, og at mannlige forfattere ble støttet, og de fikk stipendier og økonomisk støtte og sånn, mens kvinner ikke fikk det. Så hun fant mye støtte hos svenske kvinnesakskvinner også, Sofie Adlersparre og en del andre sånne navn som kanskje ikke er så kjent nå, men det var et stort, viktig miljø der, hvor hun følte at hun ble tatt veldig godt imot. Hun var den første nordiske kvinne som holdt egne offentlige forelesninger, Magdalene Thoresen, så hun var på en forelesningsturné i Sverige i 1874.
Som hun tjente penge på.
Som hun tjente penge på. Det var en måte å tjene penge. Ja, det var absolutt en måte å tjene. Det var derfor hun gjorde det. Ja. Hun holdt i Oslo, eller Kristiania må jeg si da, og også København noe tidligere. Etter hvert så orket hun det ikke. Altså det krevde. Hun snakket helt fritt uten manuskript. Og altså det hun gjorde var å lese opp eller gjenfortelle sine egne fortellinger. Altså, så det var ikke forelesninger i den forstand, men det var, ja, hva skal man kalle det? Hun fortalte historier som hun siden skrev ned, tror jeg, ofte. Men det skandinaviske miljøet, det ble veldig viktig. Altså, hun ble også via Ellen Key kjent med en del yngre kvinnelige forfattere, Victoria Bendiktsson, altså unge kjente forfattere som tror så på henne som et slags forbilde, fordi hun var jo en generasjon eldre, men hadde, altså bortsett fra den første diktsamlingen, så utgav hun alt sitt under eget navn, og det var jo også noe uhørt den gangen, at hun sto frem, hun ville det, hun mente, jeg skal ses, altså det skulle bli tydelig at det var hun, en kvinne som kunne dette her.
Men er det rigtigt, at hun fik dansk digterunderstøttelse?
Ja, det gjorde hun.
Så på en måde var hun anerkendt som dansk forfatter.
Ja, hun blev jo det faktisk. Ja, hun fik en årlig understøttelse i 1891, hvis jeg ikke husker helt feil. Da var hun 72 år gammel, og da fik hun 800 kroner året. Og det var hun lykkelig for, fordi hun havde, som jeg vidste, altid haft økonomiske problemer, og så det var en enorm lettelse for hende faktisk altså.
Men så er det jo næsten tragisk, at hun ligesom er faldet i glemsel, både i det ene og det andet land.
Ja, det kan du si. Det jeg synes er spennende ved henne er vel mest at hun, det er kanskje ikke så mye hva skal vi si, det estetiske ved hennes skjønnlitterære produksjon lenger, men den posisjonen hun hadde i sin samtid, den klassereisen, sier dere det på dansk også, som hun foretok, og hvordan hun altså på slutten av sitt liv, de siste 20 årene da hun bodde her, var liksom menget seg med Ottilia Jacobsen. Altså hun hadde en omgangskrets i de aller høyeste borgerlige lagene her, og var med i alle mulige veldedighetskomiteer, og altså var akseptert som en sånn litt eksentrisk, men absolutt en fin gammel dame. Det var hun altså, ja.
Og efter hendes fødsel, så gik der 10 år, og så var der en anden dansk forfatter, en mand.
Ja, det var det.
Axel Nielsen, som blev født i Nykøbing Mors.
Ja.
Og som vi kender under navnet Axel Sandemosen. Han ville også være norsk forfatter, men han startede som dansk forfatter.
Ja.
Han havde også det med klasserejsen, eller i hvert fald klasseudgangspunktet til fælles, meget fattige kår.
Ja da, absolut. Jeg tror han overdriver litt dette med de fattige kårene, men han overdrev jo gjerne en smule. Men han kom jo virkelig fra en arbeiderklasse der i Nykøbing. Hans far var fabrikkarbeider, og det hadde de vært veldig i generasjoner. Men han var antagelig veldig intelligent, og altså, det hadde han til felles med Magdalene Thoresen også, at de var litt for store for de miljøene de kom ut fra. Han ble kalt Aksel Trollmann i skolen, fordi han husket absolutt alt, visst nok da. Det har han selv fortalt, men jeg tror det stemmer. men så kom jo han på kant med samfunnet, liksom hun for så vidt, men med han ble det ikke sex, jeg tror det var med Magdalene Thoresen, men mer fyll, alkohol og så videre, så han måtte komme seg vekk og ble sjømann noen år, som du sikkert vet, og så skulle i mellomtiden kom faren, han ble da etter hvert fabrikkeier. Så de fikk bedre kår og hadde faktisk såpass mye penger at de kunne sende ham på artiumskurs, sin begavede sønn på artiumskurs her i København, hvor han gikk et par år på, omkring 1920. Og han skrev også hjem at han hadde fått eksamen, men det var bare tull. Han brukte tiden til å skrive den gangen og debuterte noen år etterpå da, som dansk forfatter, som du sier, ja.
Og blev ved med at drikke og kom ind i nogle bohemkredse i København og levede et vildt liv og er kendt for sammen med Tom Christensen og Anton Hansen at have dannet sådan en afholdsforening.
Ja, det er en vits, må man vel nærmest sige. Jeg tror ikke det varte så veldig længe med den afholdenheten. I mellemtiden havde han jo også skaffet sig kone og tvillinger, så det var ligesom ikke så, altså økonomien var jo... Han hadde alltid et nok så lemfeldig forhold til gjeld, hvis nok, og til slutt så han vel nærmest ingen annen utvei enn å prøve å komme seg unna alt sammen. Han kom ut i Norge da i 1930.
Og hans mor var jo
norsk,
så det var en grunn til at det var Norge han valgte.
Ja, det var to grunner. Det var den ene, altså hans mor kom fra et sted som heter Sandermosen, som er en stasjon på... Altså det er et sted like ved Oslo faktisk, så det var der han fant det navnet. Den andre grunnen til Norge, at han valgte Norge, tror jeg var Sigurd Hoel. Fordi at Sigurd Hoel hadde anmeldt Klabautermannen, altså den som kom i 1927, en roman som faktisk er ganske spennende stadig vekk å lese. Han hadde anmeldt den veldig positivt, og også fulgt ham opp litt og sånn, så han følte vel at han hadde en viss kontakt med et litterært miljø i Oslo den gangen da, og kom da dit med kone og tre barn, og ble opptatt etter hvert i kretsen rundt mot Dag, altså dette kommunistiske studentforeningen var det opprinnelig, hvor Hoel var, og Sigurd Øverland og Helge Krog og en del andre av de liksom radikale unge forfatterne. Så det var begynnelsen på hans norske tid der i Oslo da.
Og så begynte han å skrive på norsk.
Han bestemte seg for det at han skulle lære det, så han påstod det at han kunne skrive norsk bedre enn de fleste nordmenn, fordi han hadde gått inn for å lære det ordentlig. Og han fikk nok litt hjelp, i hvert fall i begynnelsen, men etter hvert så, ja, han gjorde det han skrev. Han skrev på norsk, ja. Han ville bli norsk forfatter. Han hadde vel veldig lenge et stort publikum i Danmark, det tror jeg at han hadde like stort som i Norge, helt inntil sin død eller noe sånt. Og også etter det litt, faktisk tror jeg at han var mer kjent nesten her eller mer lest, men nå er han ikke lest så veldig noen steder, tror jeg, dessverre. Nei. Det er jo et Sandemoses selskap, det vet du kanskje, i Nykøbing Mors, som jeg er en medlem av. som arbeider for å utbre kjennskap om ham og holder noen seminarer og sånt annet hvert år. Men,
Og det er jo skæbnens ironi, kunne man næsten sige, at det selskab ligger i Nykøbing Mors,
ja.
Fordi han havde sin barndomsby, og det var et had, der var gengældt i lang tid i hvert fald, blandt dem, der kunne huske ham og hans familie.
Ja, absolut. Den danske forfatteren Knut Sørensen, som bor der i Jante, Nykøbing Mors, han kom vel lidt i, jeg tror det var i 58 eller 56, og da blev han veldig forbløffet over, at det var så mye hat mot Sandemose, fremdeles etter så mange år. Men det havde jo at gøre med den romanen, som han skrev i 1933, En flygtning krysser sit spor, hvor mange følte, at de var utenkt, og at at han havde brugt levende modeller, som de altså kunne genkende og så videre. Så det havde vel mye med det at gøre.
Men Jante blev til et begreb, som nu kendes over hele verden stort set, og Janteloven med, du skal ikke tro, du er noget, er også, selvom det jo nok også er et internationalt fænomen, at man i små samfund bedømmer hinanden på den måde, så stammer det altså fra Nykøbing Mors og Axel Sandemos.
Ja, i høj grad. Ja, han mente jo faktisk, at han mer eller mindre havde hørt den loven, eller mange av de paragrafene formulert der, men det var han som liksom satte den sammen selvfølgelig. Altså det finnes noen av de lovene i noen av de tidligere romanene hans også, En sjømangård i land for eksempel, men det er først i En flyktning krysser sitt spor at den er formulert for første gang. Og han sier jo selv at den etter hvert ble et sosiologisk fenomen, og folk brukte det uten å vite hvor det stammet fra, sier han. Ja. Så det er jo interessant.
Ja. Men han ville altså også være norsk forfatter. Blev han det?
Ja, det synes jeg egentlig at han ble. Jeg har aldri truffet ham. Han døde omtrent samtidig med at jeg begynte å skrive på min hovedoppgave eller spesiale om Sandemose. Men jeg har hørt Bonn, hvor han snakker. Og det er jo ikke noe tvil om at han er dansk når du hører ham snakke. Veldig tydelig jysk gjennomslag i setningsmelodien og så videre. Men han ville være norsk, og ble det vel også, tror jeg, på en måte. Altså, etter at han var jo også i Sverige en stund, men det var under krigen, vet du sikkert, han var flyktning der og fikk også selvfølgelig noen svenske forbindelser da. Men deretter flyttet jo han og hans nye kone til et husmannssted utenfor Risør på Sørlandskysten et sted. Og det var jo på en måte, hva skal vi si, et sinnbilde på Norge, altså et lite sted mellom skog og fjell og med havet, ikke så veldig langt unna, sånn isolert, og ja, naturen. Han også hadde jo dette med naturen, som han elsket høyt, og skriver veldig flott om i årstidene, det tidsskriftet han skrev mens han bodde der. Men han fikk vel egentlig ikke noen ordentlig salgssuksess før med Varulven i 1958, og det var jo like før Eva Borgen Sandemose døde, så da det ble liksom noen vanskelige år da også, men da hadde han i hvert fall penger en stund, tror jeg nok, sånn. Så det var et slit og slep, ja, det var ikke noe tvil om det, men heldigvis han hadde jo en gartnerutdannelse fra Nykøbing Mors, så han visste litt om hvordan man skulle for eksempel dyrke poteter og jordbær og hva de nå hadde der. Det kom jo litt til nytte sikkert.
Og han blandede sig i debatterne i Norge, og også på den måde deltog han i det norske kulturliv.
Absolut. Han blev en urokråke, som vi siger, fra første dag nærmest. På 30-tallet i hvert fald blandt han sig veldig i debatten om psykoanalysen, som han var blitt opptatt av på den tiden, men også politiske spørsmål. Han var en av de aller første som på en måte advarte mot Quislings maktovertagelse i Norge, og så liksom hele at han var veldig politisk våken, vil jeg si.
Men hvor er han så havnet i litteraturhistorien nu?
Ja, altså han regnes for en av våre store modernister, vil jeg nesten si, tror jeg, altså prosamodernister. Så det er veldig fint, men han blir ikke lest så veldig mye sånn uten kurs eller altså sånt. Jeg har jo undervist ganske mye i ham opp gjennom årene, og det jeg oppdager er at de aller fleste synes det er et veldig spennende forfatterskap, og så er det noen som blir helt rasende og synes at dette orker de ikke. Og, altså, det er noen få som synes at de kan ikke like denne personen, tror jeg egentlig, som de skimter gjennom forfatterskapet. Men de fleste synes det er veldig spennende, og jeg Når jeg underviser i det, så pleier jeg ofte å liksom plassere ham i 30-årene, for jeg synes det er da han på sett og vis slår igjennom for fullt med en flyktning krysser sitt spore, men også med Vi pynter oss med horn og noen andre senere ting da. Så at han har vært viktig for norsk litteraturs utvikling, det er jeg ikke i tvil om, og det kan vi også se på senere forfattere som Espen Håvardsholm, som jo, altså han er i begynnelsen av 60-årene nå, tenker jeg. Han har jo for det første skrevet en stor biografi om ham, som er mye solgt og lest, men han har også skrevet romaner hvor hele, altså denne konflikten, disse trekantene som Sandemos er så opptatt av, inngår i en av hans egne romaner. Og en som heter Hans Herbjørnsrud, som er noe eldre enn midten av 70-årene, er også liksom, altså han er også en slags sånn forfatternes forfatter. Så de finner mye der hos ham.
Og han var jo selv meget glad for Hamsun.
Det var han, ja. Det var en av hans store forbilder da han var ung. Det er litt interessant. Også Arne Garborg. Altså han var veldig, altså vi snakket om at han skrev da han gikk på dette for å ta studenteksamen, men han leste også veldig mye. Også Baudelaire, for eksempel, altså modernister veldig mye. Så han var jo ikke helt selvlært. Han hadde en bred lesning, fordi at han ble jo etter hvert også litteraturanmelder, og det drev han på med veldig mye etter krigen også. Og det var ikke bare nordisk litteratur, men også engelsk, altså oversettelse fra engelsk og tysk og så videre.
Så han gikk liksom inn i den norske litterære tradisjon og formidlede noen forbindelser og har selv dannet skole og var vist også en av de første, der talte for, at man måtte genvurdere Hamsuns forfatterskap efter krigen.
Ja, det tror jeg, det har du rett i. Han var det. Altså, han var ikke på den siden som mente at nå måtte vi fordømme hele Hamsun, liksom. Det var han ikke. Så han mente vel, som noen gjør, at man måtte skille mellom mannens dumheter og hans strålende forfatterskap. Ja. Så han gikk absolutt inn i debatten, ja. Og han var også mot atomvåpen, for eksempel. Altså, han deltok i mye sånn politisk debatt, i hvert fall utover 50-tallet. Han ble jo syk etter hvert, og dårlig helse, og trett, og fikk en ung kone som det var nok litt krevende på flere måter, tror jeg. Også økonomisk, hvor hun brakte to barn med seg til Norge, og så videre. Så man kan lese av mange brev fra de etter begynnelsen av 60-tallet, at han var veldig trett og gikk veldig mye på amfetamin eller noen lignende stoffer som han da sørget for å få skaffe seg fra her og der. Det er vel lov å si det nå så lenge etterpå.
Ja, ja. Så de siste 7-8 år av hans liv, da ble det ikke til mer skønlitterært riktig sånn.
Nei, altså du kan si, jeg pleier å si i hvert fall at jeg synes den siste fine, viktige boken hans er Murene rundt Jericho, som kom i 1960, og det er jo ikke en roman, det er en erindringsbok, men den er faktisk, erindringsbok, det er vanskelig å vite hva man egentlig helst skal kalle den, for den er også selvbiografiske trekk, men den synes jeg er et av høydepunktene i forfatterskapet. Men den kom altså i 1960, og etter det så utgav han egentlig, en samling, men den kom posthumt, Dans, dans, roselille, en samling noveller, men det var mest ting han hadde publisert tidligere, og Felicias bryllup, som skulle være en fortsettelse av Varulven, og som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for, men som egentlig ikke er noe, altså den er ikke på høyde med det beste han har gjort, hvis jeg får lov å være så freidig.
Men dermed er han jo også blevet et ret enestående eksempel på, at man kan flytte fra et nordisk land til et andet og virkelig få en position i det nye lands litterære landskab.
Ja, jeg synes det. Og så siger du enestående. Jeg vet ikke, vi kommer ikke på noen andre, gjør vi det? Vi har jo hørt om andre, altså Joseph Conrad, som var en polak og ble en engelsk mann, liksom. Ja, det finnes jo sikkert eksempler på det, men jeg kommer ikke på så veldig mange andre i vår tid her. Nei. Så, men han, og jeg vet ikke hva denne moren hadde å si for hans ønske om å bli norsk, altså. Han skriver jo litt om henne i noen av de første bøkene sine, og det er alltid med sånn stor respekt, men også et slags savn, tror jeg, fordi det var mange barn, og hun hadde ikke tid til alle disse ungene, tror jeg. Sånn. Det var et hårdt liv for henne, ja. Det tror jeg.
Det var Jorunn Hareide, der fortalte om Magdalene Thoresen og Aksel Sandemose.